tänään hän on tosiaankin Itämaan tietäjien tämmöinen, voisiko nyt sanoa, mitä he tekivät Jumalalle, Kristukselle kiitokseksi ja kunniaksi. Ja sillä lailla osoittivat omalla laillansa sitten ylistystä. Rukoillaan ihan alkuun Jumalaamme ja pyydämme häneltä kaikkea hyvää. Rakas Jeesus, vapahtajamme, sinun seimesi ääreen tulivat idän tietäjät lahjoineen, sillä Jumalan tähti johdatti heitä. Myös me tulemme valosi kutsumina, tulemme pimeästä, tyhjin käsin ja köyhinä. Ojennamme kätemme sinua kohti ja pyydämme, sytytä sisimpäämme taivaasta tuomasi valo. Kosketa meitä ja lähetä meidät maailmaan, jakamaan rakkautesi lahjoja. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen. Evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumista, sen toisesta luvusta. Se on hyvin mielenkiintoinen siinä lailla, että tämähän on Matteuksen evankeliumi kirjoitettu juutalaiskristityille, ja sitä kautta se avautuu heille vähän erillä lailla kuin meille. Luukaksen evankeliumihan on, Luukashan oli pakana niin kuin mekin olemme, ja sillä lailla tekstit avautuvat toisella lailla, eli Luukas ei tuntenut näitä juutalaisten vanhoja kirjoituksia, mutta Matteus tuo hyvin esille, kuinka tärkeää olikaan vanhan testamentin ilmoitukset, mitä ilmoitettiin tulevasta Messiaasta. Ja kuinka tärkeää on, että kaikki juuri nämä, mitä on ilmoitettu, tulevat tapahtumaan niin silloin Kristuksen, Messiaan syntymisen aikana, kuin mitä sitten lopun hetkillä, lopun aikana, vaikka se meistä tuntuu sekamelskalta, niin joka ainut toteutuu varmasti ja luotettavasti ja loppuun saakka. Ja ne lupaukset, mitä Jumala on antanut, niin ne eivät jää täyttymättä yksikään lupaus. Niin kuin synnin tunnustuksessa meille sanotaan, älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut. Niin se ei jää toteutumatta, lunastetaan täysin varmasti. Mutta mennään tekstissä nyt eteenpäin. Matteuksen evankeliumin vastaanottajat olivat siis juutalaiskristittyjä Lähi-idän alueelta. Nämä ihmiset tunsivat vanhan testamentin lupaukset Messiasta ja miten ennustukset kävivät toteen. Meillä on hyvä tietää, miksi Matteus niin korostaa lupauksia, kuten syntymä Betlehemissä, pako Egyptiin, Betlehemin murha sekä myös paluu Egyptistä takaisin. Ennustukset kuuluvat näin. Sinä Juudan Betlehem, et suinkaan vähäisin heimosi valtiasti, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Toinen ennustus, pako Egyptiin, Egyptistä minä kutsuin poika. Sitten lasten murha, niin kuin tiedämme, viattomien lasten päivä oli tässä vasta, niin Ramaasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Ja vielä paluu sitten Egyptistä takaisin, kun Herodes oli kuollut vuonna 4 ajanlaskumme mukaan. Joosef ja Maria menivät Nasaretiin. Ennustus on, että häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Nyt jos ajatellaan tavallista lasta, joka syntyy, niin ei mikään mitenkään voi toteutua, ellei Jumala tee näitä kaikkia. Ei pienen lapsen kohdalla ei voi kaikkea tapahtua ilman johdatusta. Tämä on se pointti, mitä Matteus tuo esille, kuinka kaikki toteutuvat. Ja sitä keinon tulee tämä, että Jeesus on Jumalan lupaama Messias. Luen nyt Matteuksen evankeliumin toisesta luvusta, ensimmäisestä jakeesta 12 jakeeseen, niin kuin evankeliumiteksti kuuluu. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä, kuningas Herodeksen aikana Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan Betlehem, et suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin, menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko, kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Näin evankeliumitekstissä. Alussa tulee henkilö nimeltään Herodes. Mikä tämä Herodes oli? Hän oli Esaun jälkeläinen, edomilaisia tai oikeastaan idumilaisia sitten, kun aikaa oli kulunut enemmän. Niitä oli veljeksiä, niin kuin tiedämme, Esau ja Jaakob. Mitä Jumala sanoikaan Jaakobista ja Esausta? Hän sanoi näin, Jaakobia minä rakastin ja Esauta minä vihasin. Kuten tekstistä huomaamme, niin kuin Esau, niin Herodes nyt vastustivat Jumalan tahtoa kaikin tavoin. Yrittämällä surmata Jeesus jo heti pienenä. Kovin raaka mies tämä oli muutenkin, sillä hän tapatti omia poikiaan, että jos he tavoittelivat hänen valtaansa. Idän tietäjien tulo merkitsi vallan menettämistä ja siksi Herodes surmauttikin suuren joukon Betlehemissä lapsia. Sitten vähän semmoista, joka meille on tullut tämmöisenä ikään kuin traditiona, nämä tiernapojat. Itämaan tietäjiä on ollut historian kirjojen mukaan moni. Ei kolmesta, niin kuin tiernapojissa sanotaan, vaan niitä on ollut iso lauma. Suuri saattojoukko saapui Jerusalemin, ei muuten noin kauhea mylläkkää olisi tullutkaan. Ja he menivät Herodeksen palatsiin, niin kuin kuuluu, hallitsijan luokse, ja sieltä kysymään, missä tämä kuningas on. Onko kuninkaalle Herodekselle syntynyt uusi kuningas? Ovat arvelleet jopa, että tietäjiä ja heidän joukkojaan olisi 1000 ihmistä. Mutta toki me emme täysin varmoja siitä voi olla. Mutta voimme kuvitella, kun lahjat ovat kultaa, suitsuketta, mirhaa, niin nämä ovat rikkaita miehiä, eikä rikkaat lähde nuin vain ilman palvelijoita, sotilaita ja viemään arvokkaita aarteita. Mutta ihmetys on minusta suuri se, että nämä Itämaan tietäjät olivat maagikoita, eli ennustajia, eli noitia. Ja he tulevat nyt osoittamaan Messiaalle kunnioitusta ja tuovat lahjoja. Se on merkillinen asia. toisin kuin fariseukset, lainoppineet ja muut Israelin väki, eivät he tulleet kumartamaan Messiasta, vaikka heidän siellä olisi tullut olla ensimmäisenä, mutta ei. Neljännessä Mooseksen kirjassa ennustetaan tähdestä, joka syttyy, niin siellä sanotaan näin. Minä näen tämän, tämä on Bileamin ennustus. Ja Bileamhan laitettiin kiroamaan Israelia, mutta hän sai ennustuksen tulevasta, siis hän ei voinut kirota Israelia, koska sieltä syntyi Messias. Niin hän ennustaa näin. Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä. Minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Tämä oli Bileamin ennustus. No me matkamiesten harjoituksessa me kivasti tuossa Ahtin kanssa varsinkin puhettiin, että mikähän se tämä tähti oli ja miten he osasivat sen yhdistää sitten Israeliin. Ja no siinä sitten tultiin semmoiseen tulokseen, että jota on niin kuin näytetty televisiossakin, että heillä oli, kun tähti syttyi, niin oli tietynlainen niin kuin ikään kuin sekstantti, josta näyttää suunnan. Niin kuin merenkävijöillä on sekstantti, joka näyttää suunnan, mihin päin pitää mennä, nyt kun tämä tähti syttyy. Tämä oli meidän päätelmämme siinä, toki tämä oli vain meidän päätelmämme, mutta se on hyvä, se osoittaa kiinnostusta, että jokuhan siinä täytyy olla, että se sieltä juuri löytyy, jos tähti syttyy. Että minkä kuninkaan tähti? Tietenkin ymmärrämme sen, että Jumala kaiken tämän osoittaa. Ja vielä, voi olla, että he tunsivat Mooseksen neljännen kirjan, neljännen Mooseksen kirjan ja siitä päättelivät tämän. Nyt Messias oli tullut. Itämaan tietäjät tulivat Herodeksen palatsiin ja ilmoittivat Jerusalemin asukkaille, teille on syntynyt Messias ja me olemme tulleet häntä kumartamaan. Hyvin yksinkertainen viesti ja aiheutti valtavaa kuohuntaa. Ei, siis todella valtavaa kuohuntaa, että nytkö Messias on syntynyt? Ja miksi fariseukset ja lainoppineet eivät lähteneet tapaamaan Messiasta, jos kerran toisia tietäjiä tulee niin sanomaan? Ja Miikan ennustukset sen osoittivat. Tässä tulee nimittäin vaara meille. Meillä on vaara lukea Raamattua, tutkia sitä, käydä kuulossa. Mutta emme kuitenkaan usko, että tämä Jeesus on minun vapahtajani oikeasti. Että totta kai hän voi olla jonkun muun. Voimme osoittaa jotakin. Osoittaa jotain ihmistä tämän ja tämän ja tämän, mutta ei minun. Ja se on samantyylinen kuin mitä Israelin kansan kieltäminen. Meillä suomalaisilla on se, ei ole ollenkaan se ylemmyyden tunne, tässä uskomisessa ja uskon asioissa ja Jumalan puoleen kääntymisessä, vaan vääjäämätön alemmuuden tunne. Ei minä voi. Ei minä pysty. Mä oon niin huono. Ei minä voi uskoa. Miksi ei voi uskoa? Voi uskoa, koska niin Jumala lupaa, että häneen Kristukseen, Messiaaseen saa turvata jokainen tässä hetkessä. Niin meidän ei kannata nöyristellä väärällä lailla. Että me toki ymmärrämme oman vajavuutemme, mutta niin ei saa kenenkään suomalaisten. Se on meidän niin kuin vajavuus, suomalaisten oma tyylinen alemmuuden tunne. Reilusti vain. Hän on siis syntiemme sovittaja ja vapauttaa sinut ja minut synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Ja nytkin saamme uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Tämä vastasyntynyt Jeesus-lapsi on tämä luvattu Messias, koska Matteuksen evankeliumistakin käy ilmi, kaikki hänessä on toteutunut niin kuin pitää ollakin. Ja tätä uutista, että minut on pelastettu, minut on kutsuttu ja minut on valittu Jumalan valtakuntaan, saa jokainen viedä eteenpäin, reilusti vain. Tähtiö oli siis syttynyt jo paljon aikaisemmin Herodeksen kanssa käytyä keskustelua. Tämä on erikoista sinänsä sekä jo tekstissä ilmi. Meillä on semmoinen kuvitelma, että tietäjät tulee samaan aikaan kuin paimenet, mutta se, ei, se tekstistäkin tulee jo ilmi, että se ei pidä paikkaansa. Siitä on kulunut monta kuukautta, jopa vuosi siitä, että kun tämä tähti oli syttynyt ja Jeesus oli syntynyt. Tietäjät saivat nyt ohjeen Herodeksella, tuojan sinne tieto, täysi selko. Kuitenkin he eivät tienneet, että Herodeksen aikomus oli murhata välittömästi tämä Jeesus-lapsi. Ja nyt sitten ihana tämä tähti, ihanuus. Tämä tähti ilmestyy uudestaan, joka on, osoittaa Jumalan tekoa. Nyt tapahtuu suuri ihme, jonka he olivat nähneet ja lähteneet liikkeelle. Tämä tähti kulki heidän edellään, pysähtyi sen paikan ylle, missä lapsi oli ja siihen jäi. Tämä oli ihan selkeästi Itämaan tietäjille tullut tähti-ilmestys. Tietäjät reagoivat juuri niin kuin pitääkin. Iloitsivat siitä, että nyt on vapahtaja syntynyt. Messias on syntynyt. Ja tekstistä tulee hyvin ilmi, että he eivät kumartaneet, niin kuin katolisilla on paljon. Neitsyt Maria, Maria on uskon esimerkki, vaan he kumarsivat Jeesuslasta. Sitä he kumarsivat. Ja tämä iloisuus tulee meillekin. Jeesus, Kristus, Messiaamme, tuo meille oikeaa iloa. Tämä maailma antaa kyllä viihdykkeitä ja huvituksia ja kaikkea muuta, mutta todellista iloa antaa vain Jeesuksen seura. Nyt he antavat sitten lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Kulta on kuninkaan lahja. Suitsukoen rukous ja mirha, joka on kärsimyksen ilmentymä, niin hänelle annetaan nämä kaikki lahjat. Kuinka osuvat onkaan ne lahjat? Vielä mirhankin Jeesus joutui täydellisesti, eli kärsimyksen loppuun saakka kestämään. Jeesuksen, nyt katsomme tässä vaiheessa, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee toisen kerran. Mitä lahjoja hänellä sitten tulee? Kuinka osuvia nämä lahjat olivatkaan? Tämä on Jesajan kirjan 60. luvusta. Ja huomaamme Kristuksen tavattoman tämmöisen ilon, mitä hänelle silloin, kun hän saa kutsua omansa kotiin. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. He kaikki ovat kokoontuneet. He saapuvat sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta. Rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu. Kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsisi annetaan kansojen vauraus. Kun sinut peittää kamelien paljous Midian ja Eefan kamelintammojen vyöry, koko saavan väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantaen, ja he kaikki ylistävät Herraa. Tämä tapahtuu lopussa. Mitä Jeesus saa silloin lahjaksi? Kultaa ja suitsuketta, mutta ei enää mirhaa. Mirha, eli kärsimys, on poissa iäti, ja tässä on se kaunis, kaunis, ihana asia. Se tarkoittaa samaa sinulle ja minulle. Kärsimys on iäksi poissa, ja se on aivan sellainen kuin Kristus on, sellaiseksi mekin tulemme. Ja meidän elämämme iankaikkisuudessa on aivan ilman kärsimystä. Nyt kun kärsimystä vielä on, ajattelin vähän itseäni ja otan yhden psalmin. Rukoilemme sen loppuun, lopuksi tässä, puheen lopuksi. Tämä kuvastaa minun ajatuksiani ja tilannettani. Rukoilemme yhdessä Jumalan puoleen, että voimme yhdessä tuoda jokaisen meidän tämmöiset kipumme. Hanki minulle oikeutta, Jumala, Aja asiani jumalatonta kansaa vastaan. Pelasta minut pahojen ja petollisten kynsistä. Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Miksi olet hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä, kärsiä vihollisteni sortoa? Lähetä valosi ja totuutesi, ne johdattakoon minua. Ne vieköt minut pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi, Jumala, minun iloni. Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittain, Jumalani, minun Jumalani. Miksi olet masentunut, meen sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalani, auttaja.